Жанары жаны жаздай жайраңдаған қыз өсі елдің көркі деген сөзді қапысыз қалай айтқан қайран баба қыз өсі елдің көркі деген сөзді Қазақтың қызы деген ғажап ақ.